Assalomu alaykum Dilkash radiosining aziz tinglovchilari. Azizlar, sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlarida g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan minnatdormiz. Azizlar, muqaddas kalomdan ulamolar yoki qonunchilarning kimligi bizga yaxshi ma'lum. Ular qonunni yaxshi biladigan bilimli insonlar hisoblanishgan. Shunday ulamolardan biri Rabbimiz Iso Masihning huzuriga Xudoning qonunlari haqidagi savollar bilan tashrif buyuradi. Keling azizlar, ushbu ulamo Rabbimizga qanday savol berganini tinglab ko'rsak. Qonundagi eng muhim amr qaysi biri? Deb so'radi ulamo. Xudoning kalomidagi qaysi amr boshqalardan ko'ra yuqoriroq turadi? Albatta, ushbu savolni yaxshi tushunishimiz uchun biz tarixni yaxshi bilishimiz kerak. Masalan, ulamolar Muso payg'ambarning kitobidan 600 ga yaqin amrlarni topishgan. Ularning orasida taxminan 365 tasi taqiqlovchi amrlar bo'lgan. Boshqacha aytadigan bo'lsak, nima mumkin va nima mumkin emasligini tushuntirib bergan. Endi Rabbimizning oldiga savol bilan kelgan ulamo, demak, mana shu 600 ta amrdan qaysi biri eng yuqorida turadigan deb so'ramoqchi bo'lganini anglagan bo'lsangiz kerak. Albatta, qonunchi Rabbimizdan falonchi amr eng buyugi degan javobni olsa ham, unga turli savollar berib, Rabbimiz bilan bahslashish mumkinligini yaxshi bilardi. Rabbimiz esa kutilmagan javobni unga aytdi. Rabbimizning ushbu javobi Matto xushxabar kitobining 22-bobi 27-oyatdan 40-oyatgacha bo'lgan joylarda yozib qo'yilgan. Azizlar, Rabbimiz Isoning javobi Rabbing bo'lgan Xudovandni sev, deb aytdi ulamoga. Rabbimiz ulamolar tomonidan beriladigan savollar bilan hech qachon bahslashmasdi. Aksincha, Qonunlar kitobi 6-bob 5-oyatdagi ajoyib gaplar bilan ularga javob qaytardi. Xudoyingiz, egamizni butun qalbingiz bilan, butun joningiz bilan, kuchingiz borcha sevinglar. Rabbimiz Iso bundan tashqari yana Leviylar kitobidagi bir ajoyib oyatni ularga aytib o'tdi. Ushbu gaplar Leviylar kitobining 19-bobi 18-oyatida shunday yozilgan. Qasos olmang, yurtdoshingizga qarshi kek saqlamang. Aksincha, o'zgani o'zingiz kabi seving. Men egangizman. Azizlar, Rabbimiz ushbu oyatlarni ulamolarga aytishdan bir asosiy maqsadi bor edi. Ya'ni, barcha amrlarni bajarish uchun mana shu ikki amr kalit vazifasini bajarishini ularga tushuntirib berish edi. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron manzilimizni sizlarga eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'linglar.